що суддя тепер весь начинний скалками. Та попри все те, він став батьком двох синів – Тодда і Чарльза молодшого. Причому обидва народилися в Кентуккі, куди Айрін виїздила перед пологами, щоб діти її були уродженцями того перійного штату. Примітка – жартівлива назва штату Кентуккі. Але всі ті, що намагалися довести ніби суття нещасна жертва сварливої дружини, ніколи не мали суттєвих доказів. І коли вона померла, навіть найзавзятіші огудники мусили визнати, що старий Чарлі, мабуть, дуже таки любив свою Айрін. У два останні роки її життя, коли загострені хвороби зробили її особливо дражливою, він залишив посаду окружного судді і повіз її до Європи, по тих місцях, де вони проводили свій медовий місяць. Звідти вона вже не повернулася і поховали її у Швейцарії. Не так давно Керрі Велз, учителька з нашого містечка, їздила в туристську подорож по Європі. А єдине, що пов'язує наше містечко з тим континентом, це могили. Могили солдатів і Айрін Кул. І ота Керрі, озброївшись фотоапаратом, поклала собі обійти їх усі до одної. Та хоч півдня проблукала по якомусь гірському кладовищу, проте могили Айрін Кул так і не знайшла, і це ж трохи смішно. Спочиває собі дружина судді десь там на гірському схилі, і все так само не хоче нікого приймати. Коли суддя повернувся додому, справ для нього залишилося небагато, бо за той час до влади в окрузі прийшла зграя політиканів, очолювана самочинцем Толсепом, і певна річ ті молодчики аж ніяк не могли дозволити, щоб Чарлі Кул знову засідав у суді. Жаль було дивитися суддю показного чоловіка в доладно покроєному костюмі, з чорною шовковою пов'язкою на рукаві та індіанською трояндою в петельці. Жаль було дивитися, як він нидіє без діла. Тільки й того, що зайде на пошту чи на часинку загляне до банку. У тому банку працювали його сини, тонкогубі розважливі молодики, навдивовижу схожі на близнят. Обидва бліді, мов болотяні мальви, обидва вузькоплечі з однаковими водянистими очима. Чарльз молодший, той, котрий полисів, ще навчаючись у коледжі, був заступником голови правління банку, а Тодд, другий син, головним касиром. Вони ані трохи не скидались на батька, хіба тільки тим, що обидва одружилися з кентуккійками. І ті невістки забрали в свої руки дім судді, переділивши його на дві половини з різними ходами. А старий зі спільною угодою жив по черзі то в одного сина, то в другого. Отож не дивно, що його так вабили прогулянки до лісу. «Дякую, міс Доллі», – сказав він, витираючи рота затиллям долоні. «Давно я не куштував такої смачної курячої ніжки від самого дитинства. Це чи не єдине, чим ми можемо вам віддячити? Ви ж так сміливо заступилися за нас!» У голосі Доллі бриніло глибоке зворушення, затаєна жіночність. І це вразило мене як щось недоречне і негідне. Певно, те саме відчула і Кетрін, бо кинула на Доллі докірливий погляд. «Чи не з'їсти ще чогось? Може, шматочок торта?»
«Ні, мем, дякую. З мене цілком досить».
Він витяг із жилетної кишеньки годинник з ланцюжком і накинув ланцюжок, наче ласо, на міцну гілку себе над головою. Так що годинник повис на дереві, мов ялинкова прикраса. Його відчутне цокання нагадувало биття серця якоїсь крихітної істоти, світлячка чи, може, жабеняти. «Коли чуєш, як минає час, день для тебе триває довше. А я навчився цінувати довгі дні». Він погладив проти шерстки вбитих білок, що лежали в кутку, згорнуті клубочком, неначе просто поснули.
«Точно в голову влучив, молодець, синку!»
Я, звісно, сказав йому, хто насправді підстрелив білок.
«Райлі Гендерсон. «Он як?» – мовив суддя. І розказав нам, що ніхто інший, як Райлі, сповістив містечко, де ми переховуємось. А вони на той час уже розіслали телеграм на добру сотню доларів. Потішено усміхнувся він. Мабуть, чи не жалю за тими грішми Віріна й занедужала. Доллі спохмурніла і сказала, «Це ж просто безглузді отак поводитись, як вони тут. До того розходилися, що ледь не були вбити нас, хоча й не розумів, за що саме і до чого тут Віріна. Вона знала, що ми збираємось піти геть і дати їй спокій. Я сама казала їй, навіть записку залишила. Та якщо вона захворіла, суддя, невже вона справді захворіла? Не пригадую я, що вона коли-небудь хворіла». «Ніколи такого не було», – докинула й Кетрін.
«Ну, вона засмутилася, це правда», – відказав суддя трохи зловтішно.
«Але Віріна не та жінка, щоб захворіти на щось таке, чого не вилікуєш звичайнісіньким аспірином. Пригадую, колись вона надумала перебудувати наше кладовище і спорудити там щось ніби мавзолей для себе і для всіх Телбу. То одна з місцевих дам прийшла до мене і каже, «Суддя, чи не здається вам, що Віріна Телбу зовсім ненормальна? Ви чули, яку величезну гробницю вона хоче собі звести?»